halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosan ooga dhegeysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 19:25 iyo 9:40 mitirband hirarka efemyada geeska africa iyo internetka ood nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subax sabti ee bisha mayna, saaka waa labo, idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdiaxmed iyo xuseen barre aadan.
qodobada la isku mari waaye waxaa ka mid ah saad la socotid, waxaa jiray heshiisyo badan oo puntland ay wada galeen dowladda federaalka. dhammaan heshiisyadaasi ma fulin.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta puntland cabdiweli xirsi cabdulle oo ka hadlaya waxyaabaha la isku mari waayey shirkii garowe.
waxaad kaloo maqli doontaan lix askari oo lagu soo eedeeyey wiilkii ku dhintay gacanta booliiska ee rabshadaha badani ka dhasheen magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkani maraykanka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan jamhuuriyadda jabuuti oo ka jawaabtay eedayn loo soo jeediyey iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. booliska magaalada baltimore ee dalkan maraykanka ayaa soo xidhay koox dibadbaxayaala oo ku sugnaa goob beer ah oo mudaaharaadayey iyaga oo halkaasi joogay kadib 10:00 habeenimo saacadda bariga maraykanka oo ah xilliga uu bilaabanayay bandowga magaaladaasi lagu soo rogay. laakiin xaaladda magaalada ayaa ahayd mid guud ahaan degan. dadka bannaanbaxayay ayaa ku doodayay inaanay jirin sabab loo sii wado bandowga magaalada saaran kadib markii xeer ilaaliyaha magaaladaasi ay dacwad ku soo ogtay lixdii askari ee soo qabatay fredi grey oo ahaa nin madow ah oo u dhintay intii uu ku jiray gacanta booliska. qaar ka mid a goob joogayaasha ayaa sheegay in booliisku ay si ka cara badan sidii hore ula dhaqmayeen dibadbaxayaasha. gelinkii dambe ee shalay oo jimco ahayd ayaa dadweynaha magaaladaasi qaar ka midi waxay socod ku soo mareen wadooyinka magaalada kadib markii dacwad lagu soo oogay lixda askari ee dhacdadan ku lug lahaa, kuwaasi oo tallaabadaasi aada ugu faraxsanaa.
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka yeeshay kulan degdega arrimaha yeman jimcihii shalay, balse waxa uu lagu guuldaraystay inay isku raacaan hal arrina oo ay kaga jawaabi karaan xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira dalkaasi yeman. ambaasadarka u jooga qaramada midoobay dalka ruushka vitali charkin ayaa waxa uu ku baaqay markii horeba in kulan albaabada ay u xiran yihiin laga yeesho arrinkaasi, waxaana sidoo kale uu soo jeediyey warbixin dhigaysa in dib loo dhigo dagaalka xilliga bini-aadanimadana laga jawaabo xaaladaha gurmadka. waxaa kaloo uu sheegay in kulankaasi ay albaabada u xirnaayeen ay kaga wada hadleen hakinta dagaalka inay muhiim ka tahay gargaarada oo la gaarsiiyo deegaanadaasi. waxaa diblomaasiyiintu ay sheegeen in kulamadan ay sii socon doonaan ka hor inta aanan kulanka la gudagelin. ayaa ambaasadarka u fadhiya britain qaramada midoobay wuxuu sheegay in xaalka sii xumaanaya ee bini-aadanimo ee dalka yeman uu yahay mid walaacayda leh.
shaqaalaha gargaarka ee ka howlgalaya dalka nepal ayaa wada hawsha baadigoobka, waxaana tirada dhimashada ka dhalatay dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay ay maraysaa 6,200 oo qof. tirada ayaa lagu wadaa inay sii korodho iyada oo kooxaha gurmadku ay ka kala imanayaan daafaha dunida si ay gacan uga geystaan gurmadka loogu jiro dadkii ku waxyeeloobay dhulgariirkii nepal. nolosha ayaa si tartiib ah oo caadi ah ugu soo noqonaysa magaalada caasimadda ee kathmandu, waxaana dib u bilowday howlihii ganacsiga iyo isku socodka magaalada. dadka ayaa bilaabay inay guryahooda dib ugu laabtaan, kuwaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay u hooyanaya bannaanada iyagoo halkaasi teendhooyin ka dhistay.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a washington. wasiirka faafinta ee maamulka puntland ayaa sheegay in la isku mari waayey kulan ay lahaayeen guddi ka socda dowladda federaalka iyo ergooyinka dowlad goboleedyada puntland, maamulka juba iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya. cabdiweli xirsi cabdulle ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka inay tixgelin weyday heshiisyo horey u dhex maray puntland iyo dowladda federaalka. falastiin axmed iimaan ayuuna uga waramay qodobada la isku mari waayey.
mari waaye waxaa ka mid ah saad la socotid, waxaa jiray heshiisyo badan oo puntland ay wada galeen dowladda federaalka. heshiisyadaas ay wada galeen, in badan baad ka maqasheen puntland inay heshiisyadaasi fuli waayeen. dabcan anaga waxaanu ku eegaynay inay dowladda dhexe ka fuli waayeen. waxaa kaloo jiray hadallo badan oo heshiisyadaas ka hor imaanaya oo dawladda dhexe kasoo yeerayey oo madaxweynuhu ku jiro xataa dadka ereyada carabka ku dhufanayay qodobada ay ka mid yihiin sidii loo dhisi lahaa dawlad goboleedyo oo sida dastuurku dhigayo loo dhammaystiri lahaa iyo sharciga sida loo mari lahaay oo dastuur ahaana khayraadka oo kale waxyaala saasa ayaa ka mid a qodobada la isku mari waayay
wasiir inkastoo hadda adiga aad sheegayso in dowladda dhexe wax badan ay ka fuli waayeen dadka qaarkiisna waxay u arkaan in puntland loola macaamilo si ka duwan sida gobolada kale loola macaamilo oo muhiimad iyo ahmiyad gaara ay dowladda dhexe siiso marka la fiiriyo qaabka ay madaxda usoo booqdaan iyo heshiisyada iyo qodobada lagala hadlo waxyaabaha aad sheegtay hadallo ka hor imaanaya heshiisyada ah hal iyo laba haddaa ka xusto maxaa u aragtay in heshiisyada la gaaray ay caqabad ku ahaayeen maxaase ka mid a heshiisyada fuli waaya adoo noo soo koobaya
tan horta imaaradka xurmeynta gaarka ah horta puntland waxaan odhan karnaa waa stateka keliya oo jiray dowladdan hadda jirta ka hor oo federaalka ka mid noqday sidaa darteed intii dowladda federaalka la dhisay wax puntland ugu soo kordhay oo ay ka dheeftay ma jirto oo waxa weeyaan intaas ha socyado kulamay qabanaa waxba loo yeeraa ilaa macnaha aada garan kartid garowa one iyo garowa two iyo maxaadaa gaarkaci agreement oo dhan ay u socyinaysay dowladda dhexe oo aanu intaas juhdiga ku waxaynay rajadii iyo expectationkii laga rajaynayay inay u qabato ama guud ahaan ummadda soomaaliyeed ama gaar ahaan puntland inay wax ugu soo kordhaan intaa waxaan ku raacinayaa inaan waxba ugu soo kordhin ra-iisul wasaarayaashaas aan kuu sheegayo heshiisyada aan wada galnay waxaa ka mid ahaa marka maamulo la samaynayo oo dowlad goboleed loo samaynayo soomaaliya in dastuurka la raaco laba gobol iyo ka badan inay dowlad goboleedyadu noqdaan waxaa ku jira oo kale heshiisyadaas oo ku qeexan gobolka mudug koonfurtiisuna sidaad la socotid waatan hadda maamul goboleed waxaa laga dhisaayo marka gobolada dhexe maamulka laga samaynayo inuu yahay maamulku meelgaara oo ka kooban gobolka galgaduud iyo koonfurta mudug sidoo kale waqooyiga mudug uu yahay uu ka mid yahay dowladda puntland sidaasna heshiis aan la galnay dowladda ayuu ahaa marka heshiiskii ma fulin labo madaxweynuhu markuu ka khudbeeyay dhuusamareeb iyo cadaado labadaba wuxuu yidhi waxaan maamul u dhisaynaa waxaan dowlad goboleed u dhisaynaa mudug iyo galgaduud madaxweynaha markii uu noo yimid oo nidhi kelmadahaas iyo heshiiskii waa iska hor imaanayaa waxaanu rabnaa inaad heshiiskaasi hadduu jirana inaad dee aad saxeexdid inuu heshiiskaasi jiray heshiiskan hadda isla galno maadaama intaasoo ra-iisul wasaare ay yimaadeen oo wax allaale waxaan heshiis la galnay ay waxba ka hirgeli waayeen adiguna madaxweynuhu dalka soomaaliya aad tahay cidda aan ku tuunsanay inay fulin la-aantaasi ay sabab u noqotayna adiga aad tahay waxaanu rabnaa inaad adigu saxeexdid oon heshiis wada galno hadeer marka ajendee aan isku raacno ajendii baan qornay heshiiskii in la galaa la diyaariyey waxaa la yidhi qoladii ka socotay dowladda federaalka kow wax heshiisoon gelayna oo heshiis ahaana ma jirto waxa weye communique baa laga dhigayaa ereyadaana laguma qorayo oo masalan qodobadaas aad ku heshiiseen ra-iisul wasaarayaashii hore lama qorayo laakiin waxaan tirsannahay oo idinku raacsannahay sida ay u qoran yihiin inay sax yihiin mana sheegayno oo mana yani heshiisna lagama dhigay arrimahaasaa xoogaa cakirmay kadibna waxay noqotay in ilaa xad hadda inkastoo madaxweynayaasha ay weli joogaan oo ay shirka ku jiraan haddana qoladayadii guddiga ayadoo loo xilsaaray waa ku kala tagnay oo wasiiradii intoodii badnayd waa noqdeen annaguna waa kasoo waa lagu yani shirka waa lagu kala tagay
kulankiinnii idiin socday heer wasiir ahaa ee aad qodobadii lagu heshiin lahaa ee gabagabada kulanka laga soo saari lahaa ugu hadlayseen waxaa sheegtay in lagu kala tegay ma jirtaa qorsho ah inaad iskugu soo noqonaysaan oo aad muddo kale ku qabsateen mise waxaa leedahay gebi ahaanba heshiiskaasi iyo kulankaasi waa u burburay
waxaa jooga oo haddana shir ku jira aad ila hadlaysaan madaxweynihii federaalka soomaaliya madaxweynihii puntland madaxweynihii jubbaland madaxweynihii koonfur soomaaliya koonfur galbeed intaas baa hadda wada jooga oo aan bixin laakiin guddigayagii loo saaray oo ka koobnaa afarta qaybood waa ku kala tagnay taas laakiin tiise hadde madaxdii naga sarreysay ayaa hadda shir ku jirta taas unbaa natiijada ugu dambeysa ay noqon doontaa hadday isku raacaan oo iyagu ay isqanciyaanna اللي ويرى سين قنيسة ونجابة سرية هذه أي شكوك إن هو يعني نبان أوران كرنا وفشل من شركة لكن هذا ولي وحلي هرتشو وما دام وما دخل أي وفد
عبد الولي حس عبد الله أو سقوه وزير كورفافين تأمامه كبنت لان أيو خاسئها أونا ورمي فلسطين أحمد إيمان لجسيا الوحنا جحصوصنا إن ورئيس الجواب تسألنك الدولة دحيل جو وقت دم بأوجد إن ويني هدي الله ودل أونوسا محناتكم أغلب دونتان إذا عاد هاي قدام بق
kaad wali digisay naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington. Warbixin lagu daabacay wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in diyaaradaha Mareykanka ee saldhigga military ee dalka Djibouti ee Camp Lemonnier ay halis ku sugan yihiin sababtoo ah feejignaan la'aan la sheegay inay sameeyeen shaqaalaha hagista diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha ee Djibouti. Haddaba safaaradda Jamhuuriyadda Djibouti ee magaaladani Washington ayaa gaashaanka ku dhufatay eedeymahaasi. Qunsulka safaaradda Djibouti Ciise Daahir Burale ayaa khadka telefoonka ee magaaladani Washington ugu waramay Sare Cabdi Axmed waxaana ugu horeyn weydiisay bal in uu ka waramo waxyaabaha ay dawladdiisu kala socoto eedeymahan.
Wallahi ninka qoray waxa la yiraahdaa Greg Whitelock marka Tuesday Snaity hore ayuu wuxuu ugu yiraahday muxuu ahaa in safaaradda wuxuu rayay sheegay inuu article ka qori doonaan saldhigga ku yaala Mareykanka ku yaala Djibouti wuxuu rayay sheegay waxyaabaha ay campaign yar oo ku yaala Bethesda Maryland oo la yiraahdo Washington Consulting Group ayaa wax ka qoray buli Djibouti diyaarad xeradeerada oo qandaraas la siiyay 2012-2013 ayaa waxay ka qoreen article ay leeyihiin dadka muxuu aha tuurka ama kuwa ilaaliya diyaaradaha way seexdaan meesha jaabay ku cunaan ma shaqeystaan marka waxaan ku wada war waxaa sheegay soo dhan haday dacayaan dawladda Djibouti xoreedeed waxay qaadatay 1983 ilaa iminka wax diyaarad ama isku dhacay ama dhibaato ka dhacday airport-kaas ma jisaabo yaraatay
what
marka waxaa sheegay soo dhan wax ka jiraan maaha haddii dadku ay seexdaan ama afar ilaa saddex saacadood ay sidee ku sheegayaan busta hoosta ka galayaan dadalba intaa ay accident intaa dareeray bashqa
maxaa keenay waqtigan in eedahaasi loo jeediyo shaqaalaha madaarka magaalada Djibouti ee ku dhow xirada ciidamada Mareykanka ay degan yihiin oo loo leeyahay waqtigan howlahoodii si habsami ah uma gutaan iyagoo mashquul ku ah waxyaabahaasi hadda aad ka dhawaajisay
waxaan u maleynayaa waxa weeyaan waxaan Mareykan oo dhan ma qabaan waxa weeyaan in saldhigga Mareykanka waxay baadeen 2011 bay imaadeen markay ay arrintu aan dhibaasada weyn ay ku dhacday Mareykanka madaxweynaha Djibouti Hishaq Saciid Wargeele ayaa u ogolaaday inay soo degaan Djibouti marka waxa weeyaan shirkado badan oo Mareykanka ayaa qandaraas la siiyay oo tan tii horeysan ma marka waxaan u maleynayaa in taay wajeedaan in waxa weeyaan Secretary of State ba tagay wuxuu ahaa in Djibouti bisha shanteeda ilaa lixdeeda May marka inay malaha propaganda ay si sabeeyaan oo jirmaan garaacaan muuya taasaan u maleynayaa laakiin waxa weeyaan waxay ummada Mareykanka qabaana maaha waa waxay moodtay shirkad yar oo waxay degan yihiin Maryland halkan Bethesda degan yihiin shirkad sidaa weyn oo la yaqaan maaha marka ina waxa iyagu ay fiir ay moodtay diba ay rabaan ma garanayo laakiin waxaan maraynayaa in telitaanka Secretary of State ka ku lug leedahay
waa tahay kasoo in aysan wax shila dhicin tan iyo muddadaas aad sheegtay Djibouti inay xornimada qaadatay diyaaradahana garoonka si nabdoon uga dagaayeen shaqaalahana hooshooda ay wateen kasoo taas wax kale oo aad isleedahay waad ku beenteen kartaan warbixintaasi ma jirtaa
waxa weeyaan hadii wax dhacaan adduunyada moobtay hata Washington DC daata dowladii arkay in baa in suudayaarad yar ka soo kaxaystay Capitol Hill halkii Congress-ka iskaga dhaadacay marka laba eedeyn karo laba oran karo Mareykanka kuwa in hawada ilaalinaya ma shaqeysanayaan way hurdaan ama turub ay ciyaareen laba oranayo waxa weeyaan dhibaato way dhacdaa laakiin dhibaato weyn oo Djibouti ka dhacday ama la sheegi karo la yiraahdo way dhacday wax jiran baa kale waxa weeyaan haday dhacay lahaydna waa la sheegi lahaa majurnalada qor lahaa marka waxa weeyaan waxaan waxay وتاي أي أي كمبني يا رو بير أبور أي أي بروباغاندا أي ودان مودن واحد دباتا وسياسيين أو جبوت كجرا ما جبوت
قنصلك سفارة الجمهورية الجبوتية مجلة دني واشنطن الدلك أمريكان كعيسى داهر برالي أخذك تلفونك وور ميساري عبد أحمد هل كانت كل سعتها نوا في أو إيه
magalada tan Washington DC waxa shalay ku soo gabagabowey shir socday 4 maalmood oo looga hadlay arrimaha qaxootiga Afrika ee laga keeno ee dalka Mareykanka shirkaasi waxa ka qayb galay Ibrahim Sheikh Hussein oo ah madaxa ururka East African Community of Orange County oo ah ururka dejiye qaxootiga la keeno gobolka California wuxuuna nagu soo booqday daartan VOA-da Caashi Ibrahim ayuu waramay
ulajeedada safarkaanu imid sidii caadadu ahayd sanad kasta ee waqtigan oo kale conference la qabto yaani shir la qabto oo ku saabsan ee howlaha qaxootiga iyo yaani isbeddelada dhacay iyo waxyaabihi kale shirkan waxa qabta ee urur la yiraahdo ECDC ama Ethiopian Community Development Council ayaa la yiraahda laakiin waxa iska leh yaani heedaha qaxootiga keena ayaa loo qabtaa
marka sanad walba waa la yimaada marka la isu yimaada sanad waliba maxaa la isu sheegaa
waxa la isku sheegaa waxay tahay qaxootiga sharciyadii wixii wax ka bedelmay imaatinkoodii sidii sanadkan kale yaani nambarada imaanayay iyo waxyaabaha saa laga hadlaa
waxaad marka ay sheegtaa waxyaabaha isbedelay oo kale inta badan sharciyadu intaas way isbedelaan gaar ahaan arrimaha qaxootiga oo kale waxaan ognahay dhinaca Soomaalida oo kale marka la fiiriyo in responsorku aad u shaqeyn jiray oo dadka Soomaalida ah ay responsorkaasi si weyn uga faa'iideysteen laakiin muddo dhexe la xiray hadda waxyaabaha isbeddelay ee soo kordhay ee dadka Soomaalida ah gaarka u taabanaya wad noo sheegi kartaa maxay yihiin Ibrahim
waxyaabaha Soomaalidu yaani taabanaya waxaa kamid ah xalay waxaan la hadalay oo ilaa shalay ilaa daraadan la hadalay hay'adaha dawladda Mareykanku ay leedahay qaxootiga caawiya ayaan waxaan kala hadalay qaxootiyada hadda Kiiniya oo kale ay leedahay xiriyahan aan xireynaa iyo wax la mid ah ayaan kala hadalay qoftii yacni Secretary of State ka idinka Assistant Secretary of State ka idinka wareysateen Linda Thomas oo kale oo ahadan hadda aadaysa Nairobi ayaan waxaan kala hadalay sida qaxootigaas aan loo qasbin oo yacni qaxootiga arintoodii looga hadli lahaa oo dowladda Kiiniya loogala hadli lahaa sababtoo meel ay ku noqdaan oo hadda nabadgelyo maadaama aysan jirin inaan la dhibaateynin iyo wax la mid aan la hadalay waxayna naga aqbashay inay secretary yacni Kerry oo hadda aadaya maadaama iyaduna ay isag la socoto inay arintaas ay ka hadli doonto dowladda Kiiniya ay ku soo qaadi doonto inaan arinta la sameeyo sababtoo ah maada iyagu dhibaato maaha iyaga laftoodi inta la dhibaatay bay meesha joogan sida darteed inaan dowladda Kiiniya ama dowlad kale aysan dhibaateyn baan kala hadalay
ma la isku soo qaaday sidii dib u dejin lagu sameyn lahaa qaxootigaas
dib u dejintu optionka yaani dib u dejintu kamid maaha waxyaabaha hay'adaha qaxootiga runtii halkan ka hadlaan dib u dejintu waxay ka dhaxeysaa dowladda ay joogan qaxootigaas iyo qaxootigii bay ka dhaxeysaa laakiin anigu waxaan ka mid ahay dadka jecel maanta haddii la heli lahaa dadkoo dhan inaan la soo qaadayn waan ognahay marka dadka halkaa jooga haddii dib u dejin loo sameyn lahaa way fiicnaan lahayd laakiin dowladda Kiiniya markan arintaa ma taagna dhibaatadii dhacday Garissa darteed waxay taagan tahay ilaa way la hadlay naga wado marka siday iyagu ku joogi lahaayeen iyo caqli kale in laga hadlo moogi dib u dejintu hadda optionka ugu weyn ee yacni dadka u yaala maaha
kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Sheikh Hussein oo ah madaxa ururka East Africa Community of Orange County naguna soo booqday xarunta tan VOA ee magaalada tan Washington Caashi Ibrahim ayuu warramay xeer ilaaliyaha gobolka Maryland ayaa dacwad ku soo oogay lix sarkaal oo ka tirsan booliiska gobolkaasi oo ku lug lahaa xariga wiil madow ah oo dhintay intii uu ku jiray gacanta booliiska arintan ayaa waxa aad u soo dhaweeyay dadweynaha ku nool magaalada Baltimore oo maalmihii ugu dambeeyay banaanbaxyo rabshado wata ka dhigay magaaladaasi warbixintan waxa isugu kaayay soo duway Xuseen Barre Aadan
حير إلاليها قبل كميريلاند وقابل سن مجالة بالتيمور مارلين موسبي أيا شالي شاعة كقادي إن لحذي أسكري إي بوليس كأها إي سوقة باتي مستر فريدي غري أي إي ذي سنياليهين لونا هايستو غيري داني كاسي مدوغا أها حير إلاليها أيا شكتة إن غري أو غيريو دي داواعي حاليسا وكسو غاري قورتا إنتي أي بوليس كسي وذين هدبا سيدا أي وحود عين إيا فافاهين تاوركن وحافيا ويدا وغور رمي داهر حسن عبدي عملو oo ah aqoonyahan ku nool gobolka Maryland.
Arrinta dhacday waa arrin xoogaa media xitaa markay arkay maqleen xoogaa ay ka yaabeen laakiin arrin la filanay waaye barkay arrintan arrin oo meelo badan ay ka dhaceen Mareykanka oo askartina waxba laga qabin ay ahayd laakiin arrinta wajiga kale la soo baxday. Waxaa la ogaaday in dambiga uuna lahayn ninkii la dilay uuna shaqo ku lahayn ay nimankan askarta ah iyaga dambiga leeyihiin si sharci darrana ninka u xirteen si sharci darrana ay ninka dhaawac u gaarsiin oo dhaawacaasna ay keentay dhimashadiisa. Wali xukun ma dhicin laakiin waxaa soo baxay wax la yiraahdo accusation-kii oo maxkamad iyo process aa dhiman la mari doono. Laakiin hadda state attorney-ga maanta wuxuu sheegay in nimankan askarta ay dambigaas ay ku jiraan.
Dadweynaha ku nool magaalada Baltimore ayaa si weyn u soo dhaweeyay dhawaaqa xeer ilaaliyaha sida uu tilmaamayo Xaashi Cali Maxamuud oo ah ganacsade ka shaqeysta magaaladaasi Baltimore.
Wallahi dadka hadda faraxsan yihiin oo maaragtay qofkii madow aan arkaba wuxuu leeyahay maaragtay finally waxaan helnay maaragtay justice cadaalad baan helnay. Shaqadii dambiga gashay waxaa lagu soo rogay dambiyo marka aad ay ugu faraxsan yihiin ummaddii waxaa moodaa inay degtay hadda oo maaragtay xalaaqii badnaay uu ka degay oo kollega ay sugi doonaan maaragtay wixii ka dhaco hadda ka dambeeya. Marka waxaana moodaaba waaba magaalada ugu horreysay ooba ran buliso hadda usoo wada maxkamad oo dambi ku qaadayo oo ay tahay dambiga lagu haystaa oo maaragtay inay ofdileen marka waxaa ka horreysay Ferguson waxa xusuustaa ninka dilaayay shaqada laga qaaday basically magaaladana waa ka tegay. Laakiin hadda kuwan adigu kuleyba dambi weyna ku socdo. Midda kale dowladda Maraykankana hadda waxay tiri maaragtay ilaa iyo 20 million u qoondeen in askarta lagu xiro kaamerooyin si loola socdo siday u shaqeynayaan oo loo qeybin doono wadankooda oo testi ah oo hadduna waxaa la rabaa in maaragtay askarta oo dhan ay kamera wada wataan si maaragtay loo ogaado meesha ka dhacay. Marka kolleyba waa un shaqada waa socotaa in la hagaajiyo wixii qalaad la saxo waqti dheer qaadanaysaa laakiin hadda waa kolleyba dariiqii fiicnaayo ay bilaabeen inay koraan ay ku socdaan.
qabashada ninkan madowga ah ee geeriyooday iyo sida ay booliisku ula dhaqmeen intii uu gacantooda ku jiray ayaa waxaa ka dhashay su'aalo badan sida uu faahfaahinayo Daahir Xasan Cabdi Camalow.
Wallaahi sida aan u maqalnay ninkan isagii askarta is arkay indhahoodaas isku dhacaal dhahay kadibna uu ka cararay uu ka baqay uu ka cararay iyagana way daba galeen way soo qabteen markii soo qabteen waxaa lagu helay inuu mindi jeebka ugu jirtay laakiin mindida waxay kala yihiin kala nooc oo noocan oo isku laabmaayo illegal waa laakiin noocan fidsan oo kuwa guryaha kale ayuu watay which is legal waaye still ninka way soo xirteen weyna u gudbiyeen maxay ahayd inay ku ridaan gaari weyn oo kuwan oo lagu qaado dadkan maxabiista ah. Marka dhaawaca loo geystay ninkaas wuxuu ka dhacaa la sheegay intuu dhexeysa markii la qabtay iyo ilaa laga geeyay meeshii oo lagu xiray gaal shirah.
Magaalada Baltimore ee ay dhacdadani ka dhacday ayaa ah magaalo ay u badan yihiin dadka madow, waxaana dhacdadani ay ku soo beegmaysaa iyada oo dadkaasi madowga ah ee Mareykanku ay tirsanayaan dhibaatooyin iyo caqabado xagga bulshada ah iyo shaqo la'aan sida uu faahfaahinayo Xaashi Cali Maxamuud oo ah ganacsade ka shaqeysta magaaladaasi Baltimore.
Wallaahi waa magaalo qadiimiya oo weyn oo dekad weyn leh oo waxaan umaleynaya dekad labaad ama saddexaad inay tahay Mareykanka ku taalla. Madowga aada ugu badan maaragtay magaalada barankeed madow ugu yaraan boqolkiiba 60-70 madow, adigu waxay u badan yihiin 60-70 madow dadka laba ku dhex jira. Sa aad ogtahay waddankan maaragtay dhibaatooyin badan baa iska jira maaragtay afarkii sifaadood dadka madowga haysata oo maaragtay dib hore usoo gaaray oo ku maqanaa jira oo maaragtay slavery-gii dadku gaarsiiyey iyo maaragtay iyo meesha kasoo bilaabeen wadanka iyo maaragtay dibdhac weyn adigu horey ku jiray. Marka dad badan oo horumar gaaray oo madowna waa jiraan, adigu magaalada waxaad oo xafiisyada dowladda badanaa Mareykan dadka wada madaxweyne badan yihiin aan dheelaado, laakiin saasay tahayna dad laga tegayaa jira oo maaragtay xaaqsan oo maaragtay shaahaysanin oo maaragtay haddana wadankaa dhibka kaloo jira waxaa waaye mar hadda dambi gasho oo dambi weyn aad gasho lagu xiro waxa la yidhaaho felan baa noqonaysaa, oo felan macnaheedu waa dambiile. Marka dambiile haddaad tahay oo yacni mar lagu geliya meeshaas adigu 5 sano lagu xeliya 10 sano 20 sano oo soo dhamaysto soo baxdo haddaa shaqadaa tamaagto yacni waxaa ka hortaagan inaad tahay falan baa meesha kugu jiro.
Dadweynaha ayaa waxa ay ka warsugayaan natiijada kasoo bixi doonta dacwadan lagu soo ogay 6 askari, waxaana xusid mudan in 6 askariga booliska ahaa 3 ka mid yihii ay yihiin madow, 3 ay yihiin cadaan.
warbixintaasi waxaa isugu kaysoo duweyna lana socodsinaya Xuseen Barre Aadan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in ciddii ay seegaan barnaamijyadan inay ka dhageysan karaan v o a Washington. Xuseen.
Waa tahay Sahra, ani iyo adiga iyo dhegeystayaashuba aynu ku wada nasanno codka fanaanka Iidlayare iyo heeskan aad ka wadabaasan.
codkaasi baxsan ee fanaanka da'da yare Iidlayare ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii aroornimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla intaynu galabta 4 bari markay tahay xaggiina 4 galabnimo aynu kulmayno. Inta ku horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.